Братя и сестри, този списък, който чухте сега за хората с вяра, може да бъде продължен. Можем да го продължим и с тази история, която беше разказана на децата. Бих искала да го продължа и с още една история. За една християнка, която била добре известна на своите съселени, със своята вяра и със своето спокойствие при многото изпитания, които имала. Далеч в друго село една друга жена чула за тази християнка и решила да отиде. Тя трябвало да разбере кой е изворът на това спокойствие. Казала си и тръгнала. Когато отишла при нея, се изправила пред нея и я попитала: ти ли си жената с голямата вяра? Християнката я погледнала и казала: ми не. Аз не съм жената с голямата вяра. Аз съм жената с малката вяра, но в големия Бог. Братя и сестри, трябва да осъзнаем, че нашата вяра идва от големият Бог. Някога питали ли сте се как можем да направим вярата си силна? Може ли да вземем някакви витамини, някакви хапчета, с които да засилим вярата си? Има ли нещо, което може да изгради нашето доверие в Бога? Някакви медикаменти, храна? Не, нали? Вярата е нещо, което можем да укрепим или подобрим единствено когато се доверим на този голям Бог. Вярата е увереност в истините, които приемаме. Вярата ни прави способни да виждаме Божиите дела. Тя ни помага да видим това, което другите не могат да видят или да направят. Ако нещо се обърка с нашата вяра, мислите ли, че някой земен лекар може да ни помогне тя да се върне? Вярата приема нещата, които не можем да видим с очите си. Тя се поражда в нас и израства все по-силна и по-силна, когато четем Божието Слово. Толкова пъти е казвано, че трябва да четем, че трябва да вярваме, а толкова бързо забравяме. Затова ви моля, този стих, който пише в Римляни, 10 глава, 17 стих, нека не го забравяме. И така, вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Нека Словото да е всекидневно пред нас. Не само да го четем, а да го помним и то да бъде постоянен спътник в нашето ежедневие. Молитвата и вярата вървят ръка за ръка. Ние се молим с вяра в един Бог, който може да направи всичко, като вярваме, че Той ще направи най-доброто за нас. Та Той ни познава най-добре. Той е нашият Творец. В този ден, когато ще се насочваме към вярата, помните, че тя е важен елемент в молитвения ни живот. Тук е момента да обявя и заглавието на нашата тема, на нашите размишления днес, а това е да изграждаме вярата си чрез молитва. Ежедневното хранене с Божието Слово със сигурност ще ни помогне да изградим и да укрепим нашата вяра и доверие в Бога. Когато чуете думата вяра, какъв образ се появява в умът ви? Какви чувства нахлуват в сърцето ви? За кои библейски герои си спомняте? За кои от приятелите и познатите се смятате, че имат вяра? Как проявяват своята вяра? Как развиваме своята вяра? Защото вярата е действие. Сега ще разгледаме една история, за която Исус каза голяма вяра. Това е история на хананката. Записана е в Матей 15 глава от 21 до 28 стих. Разказва се за една езичничка хананка, коленичеща пред Исус. Сувереността, че Той може да й помогне. Той може да й помогне в проблема, който много тежи на сърцето й. В този пасаж Матей подчертава вярата на хананката. Разказва се за това, което Исус нарича нейната голяма вяра. Може би бихме предали по-малка важност на думите на Исус, ако Той използваше по-често тази фраза. Но не. Много малко пъти Исус се обръщаше и казваше: вярата ти изцели, твоята вяра ти изцели. Тази жена е уникална в две отношения. В Евангелието на Матей това е единствената история на езичничка, чиято вяра е възнаградена от Исус. И тя е единствения човек, на когото Исус казва, че има голяма вяра. Ако сравним с пете пътя, когато Той напомня преди това на учениците си за тяхната малка вяра, тогава бихме осъзнали колко специално е това обращение на Исус към хананката. Каква е цялата история на тази жена? Нейната дъщеря е болна. Постоянно е измъчвана от демони и майката е готова да направи абсолютно всичко, защото гледайки на страданието на дъщеря си, тя също страда. Тя е готова да направи всичко, за да бъде нейната дъщеря излекувана. Това е история за една отчаяна майка, родител, който се измъчва заради страданието на своето дете. Може би тази история прилича на вашата. Може би и тук, идвайки и въпреки съботата, ние носим както радостите, така и болките си. Може би сте наскърбени заради болното си дете в този момент. Може би някой непокорен тинейджър ви е наскърбил през седмицата. Може би имате финансови затруднения. Може би сте отчаяни. Може би седите тук днес с неспокойни сърца. Може би сте тъжни, изтощени от тревоги или просто сте объркани. Мислите ли, че Бог не знае това? Мислите ли, че Бог не се тревожи за вас? Бог знае, че се тревожите. Той знае точно от какво имате нужда. Даже понякога ние не знаем от какво точно имаме нужда. Той най-добре знае. Само Той може да ви донесе мир, изцеление и надежда. Той е правил това в миналото. Може да го направи и сега. Хванете се с вяра за Неговите обещания. Нека вярата в Него се укрепва, както вярата на хананката. Тя коленичи пред Исус, умолявайки: смили се за мене, Господи, сине Давидов. Дъщеря ми жестоко страда, обладана от бяс. Но забележете, вместо да отговори веднага, Исус не й казва дума. Отначало я пренебрегва и изглежда груб. Когато проговори, отговорът му изглежда твърде рязък. Изпратена съм да помагам на евреите, не на езичниците. Представите ли си, какво бихте направили, ако бяхте на нейното място? Много често ни е лесно да се откажем, ако не получим отговор, който искаме. Разочаровани сме. Надеждата се изпарява. И врагът очаква точно това. Но нищо не може да възпре вярата на тази жена. Тя се сблъсква с неодобрението на учениците, но смело моли Исус да й помогне. Държи се за неговите обещания с вяра. Матей 15:28 ни разказва останалата част от историята. Тогава Исус й отговори: О, жено, голяма е твоята вяра. Нека бъде според желанието ти и в този час дъщеря я оздравя. Елън Уайт пише: Жената от Финикия се хвърли с вяра срещу бариерите, които бяха издигнати между евреи и езичници. Въпреки обесърчението, независимо от обстоятелствата, които бяха могли да я накарат да се съмнява, тя се довери на любовта на Спасителя. Точно така желая Христос да му се доверяваме и ние. Тук ще спра за малко, за да разкажа една своя опитност, която съм искала винаги да я разкажа пред църквата, ще бъда възможно най-кратка и винаги се вълнувам от тази опитност. Беше лятото на 2008 година, това беше моя пръв преход в планината с младежите. Времето не беше много обещаващо към валене, но ние се помолихме и тръгнахме с вяра нагоре. Трябваше още към 1000 метра да направим преход нагоре, за да стигнем хребета. Когато отидахме горе, имаше мъгла и все повече се сгъстяваше. Тръгнахме, облякахме дъждобраните за всеки случай, въпреки за това, че се помолихме. Но в един момент заваля град. Мъглата беше доста голяма, може би се виждаше 3-4 метра само напред. Вървяхме в колона, за да не стане нещо. И града беше най-малкият ни проблем, братя и сестри. В един момент засвяткаха такива светкавици, такива грамотевици, че буквално земята, планината се тресеше. И като че ли имаше само някакъв път, в който нямаше грамотевиците, бяха от лявата, от дясната страна. Има младежи, които са били на този преход и знаят. Беше, поне на мене ми беше много страшно. Преживях Божията сила. В един момент видях мощта. И всички се бяхме свили и вървяхме мълчешком. В един момент чух напред един младеж да се провиква: Хайде да се помолим. Вярно, бяхме се молили за дъжд, но знаете ли, забравихме да се помолим за град и за грамотевици да няма. Спряхме се около 10 човека, може би, и се помолихме. Но младежът, който се помоли с толкова вяра и той се помоли накрая, като благодари на Бог, че всичко това ще отмине и ще отшуми. Благодари му, че той ни е чул и че това вече става. Братя и сестри, това беше чудо. В момента, в който казахме амин, се обърнахме да тръгнем, градът полека започна да спира и грамотевиците буквално бяха изгонени. Те се чуваха все по-далече и по-далече. След 15-ти на минути се разсеяха и облаците и грей на едно слънце. Беше студено, всички бяхме изключително мокри. Слънцето ни изсуши и винаги и всякога ще благодаря на Бога, че никой не настина, нямаше травми, защото терена беше по-опасен. От тогава всяка се усили вярата ми в вярата на младежта, вярата на тези младежи, които буквално знаеха, че Бог е велик и няма за какво да се притесняваме, той ще се направи чудото. След което, когато стигнахме до хижата и се настанихме вътре, се разрази навънка такава ужасна буря, не мога да ви опиша, не съм виждала такъв вятър и такъв дъжд. слети в едно, не се виждаше нищо. Дано Бог да ни даде такава вяра, толкова голяма, че да ни отпадне дори пред лицето на несигурността или бурите на живота, които заплашват да ни погълнат. Вяра толкова голяма, че да търси Исус Христос неуморимо, постоянно. Вяра като на тази езичничка, вяра като на този младеж, чрез който Бог направи чудо. Имаме да се обърнем само единствено към Исус. В Библията са записани много истории за вяра. Ще разгледаме още една. Рав. Жена, чиято вяра се разкрива чрез действията й. Тя показва вярата си чрез действията си, като повярва, като поверява своя живот и живота на семейството си на Бога. При единственото й споменаване в главата на вярата, която чухме, писателят не споменава думите на Рав, изразяващи вярата й в Бога. Яков също не говори за нейното устно свидетелство. По-скоро и двамата се насочват към действията, породени от вярата й в Бога. Исус Навин, 6 глава, 25 стих. А блудницата Рав, бащиното й семейство и всичко, което имаше тя, Исус остави живи. Рав живее сред Израил и до днес, защото скри пратениците, които Исус изпрати, да се гледат Ерихон. В Евреи 11 глава, 31 стих, ни се казва: с вяра Рав, блудницата, не погина заедно с непокорните, като прие съгледвачите с мир. Историята на Рав е една от най-прекрасните истории в Библията. Една блудница повярва, че Богът на Израел е истинския Бог и започва да действа според тази вяра. В резултат на това решава да прекара живота си с Божия народ и е спасена от сигурна смърт. Рав вярва и действа. Нейната история ни напомня, че вярата води към действие. Нашите действия разкриват това, в което вярваме, братя и сестри. Нашата вяра не трябва да е пасивна. Тя е действена. Вярата не само вдъхновява действията, тя също и утешава. Тя блести ярко и в най-мрачния час, в моментите на страх, стрес, объркване и страдание. Бог не се страхува от нашите трудни въпроси за страданието. Когато страдаме, съвсем спокойно можем да отидем при Него и да Му кажем всяка болка, всеки гняв, всичко. Пред Него можем да излеем всичко, защото Той каза, че Той е нашият приятел. Една от най-старите разкази, записан в историята, се занимава с въпроса за болката и страданието. Векове наред хората са намирали утеха в историята на Йов. Мисля, че всички са запознати с тази история. Богат и уважаван първенец от страната Ус. Историята е позната. Йов преживява поредица от бедствия. Десете му деца, богатството, имотите, слугите и добитъкът. Всички те са унищожени едно след друго. В добавка към тази дълбока емоционална болка, изведнъж се появява и едно силно физическо страдание. Брати и сестри, ако искаме да малко да схванем от вярата на Йов, това, което може да направим е да влезем в неговото положение. Страшно е да казваме, ако някой ни каже, че децата всичките ни са починали, че имотите ни, и парите ни, всичко е заминало. Това е страшно да го кажем. Просто влезте, както се казва, в неговата кожа. Преживейте неговото страдание, мислено, за да разберете и вярата, която има. В добавка към тази дълбока емоционална болка, изведнъж се появява силно физическо страдание. Когато приятелите му идват да го видят, те му казват, че тези нещастия са Божие наказание за някакъв грях, който той е извършил. Несъзнателно. Но вярата на Йов Бога никога не се поклаща. Без да се усъмни в него, той изрича следните забележителни думи. Дори и той да ме убие, аз ще го чакам. Йов реагира на страданието с голяма вяра. Неговата история и неговата реакция ни поставят един много важен въпрос. Как ще реагира всеки един от нас, когато светът ни се разпада? Ти ще избереш ли вярата? Ами аз? Важно е да разберем, че да имаме силна вяра, когато страдаме, не означава, че няма да изпитваме болка. Йов е почти смазан от болката и страданието. Когато чува, че децата му са умрели, той разкъсва дрехите си, обръсва брадата си и пада на земята в агония. И все пак, насред такова страдание и мъка, Йов изказва едни от най-великите декларации за вяра, които някога са изричани. Гол излязах от утробата на майка си. Гол ще се върна там. Господ даде, Господ отне. Да бъде благословено името Господне. Той повдига дълбок въпрос. Само доброто ли ще приемаме от Бога, а не и злото? Във всичко това Йов не съгреши с устните си. Искам да ви прочита нещо, което преди време съм чела книга и съм си изкарала извадка, която мисля, че е добре да я прочита сега. Радваме ли се, когато Бог казва не на нашите желания и да на нашите нужди? Не винаги. Когато искаме изцеление, а той ни казва да се учим от болката. Когато искаме повече пари, а той казва да ценим невидимото. Когато желаем спокойствие и сигурност, а той ни убеждава, че единствено чрез шлайфане скъпоценният камък заблестява. Не е лесно, когато Бог не прави това, което искаме, но ни крепи вярата и убеждението, че Бог знае за този живот повече от нас и ще ни приведе през него. Как може да се съчетае вярата с болката? Това прави Йов. Приема нещата с голяма вяра и все пак изпитва огромна болка. Обаче, когато внимателно размислим върху това и може би си спомним нашите собствени преживявания, как би могло да бъде по друг начин? Когато се държим здраво за вярата насред страданията, това означава, че вярваме, че Бог контролира всичко. Когато изберем вярата, ние трябва да се доверим точно на този Бог, който е допуснал трудните изпитания. Все пак вярваме в голям Бог. Въпреки, че не го знае, Йов скоро ще има най-близка среща с Бога, която някога ще преживее в живота си. Чрез сезона на страданието той започва кратко пътуване, което ще го доведе до разбирането на това кой е Бог. Пътят на страданието е единственият път, който ще го заведе до една по-близка среща с Бога. В следния прекрасен пасаж от Патриарци и Пророци ни се напомня. Точно трудностите, които поставят на изпитание нашата вяра, най-жестоко и ни карат да мислим, че сякаш Бог ни е изоставил, ни довеждат по-близко до Христос, за да положим всички свои товари в нозете Му и да преживеем мира, който Той ще ни даде в замяна. Вярата не се изгражда, когато всичко е спокойно в живота. Когато сме в добро здраве, когато децата ни се държат добре, когато имаме добри оценки в училище, когато шефа ни е добър и ни хвали за работата ни, роднините ни са любезни и имаме достатъчно доходи, за да се насладим на малко лукс. Не, това не е моментът, когато се разкрива вярата. По време на голямо страдание, загубата на всичките си деца, богатството и дори здравето, Йов показва непоколебима вяра. Именно за това Елън Уайт ни напомня. Трябва да участваме с Христос в Неговите страдания, ако искаме да седнем тържествуващи с Него на трона Му. Докато избираме лесният път на угаждането на себе си и се страхуваме от себеотрицанието, нашата вяра никога няма да стане твърда и ние няма да можем да познаем мира на Исус, нито радостта, която идва от осъзнатата победа. Ще ви разкажа една история за една нощ, в която се е запалила една къща. Често се случват, за съжаление, такива неща. В оплахата си малкото момченце, което е било в къщата, се е принудило да избяга на покрива. Бащата е бил, за съжаление или за радост, долу и с разтворени ръце е викал към сина си: скачай, ще те хвана. Той е знал, че момчето трябва да скочи, за да спаси живота си. Да, но то не виждало нищо. Освен пушък, то не виждало нищо. Пламъци, дим, тъмнина. Естествено е да се страхува. В виковите си и призива на бащата да скочи, детето казало: но аз не те виждам. Не мога да скоча. Бащата казал: скачай, ще те хвана. Момчето продължило: но аз не те виждам. Само това има значение. Тате, не мога да те видя. Продължило да вика детето. Но бащата казал: не се страхувай, аз те виждам. Това има значение. Защото, виждайки те, аз ще те хвана. Това, което се нуждаем да чуем от Бога, че Той владее положението в нашия живот, че Той ни вижда, че Той знае, че Той може. Християнската вяра ни помага да се справяме с живота или да посрещаме страдания, смърт, не защото ние можем да виждаме, но с увереността, че някой ни вижда. Не защото знаем всички отговори, но защото някой знае отговорите вместо нас. Някой знае в какво положение се намираме. Как може всеки ден да изграждаме вярата си? Божието Слово поражда в нас вяра. Никоя човешка способност не може да направи това. Само Божието Слово може. Слушането Му поражда в нас вярата, способността да възложим доверието си върху Исус във всички ситуации и при всички обстоятелства. Още един начин да изграждаме вярата си е чрез молитва. Яков, 5 глава, 15 стих ни казва, че и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Вярата и молитвата действат заедно и водят до изцеление в живота ни. Толкова много от нас боледуват, не само физически, но също духовно и емоционално. Тук има ли някой, който има нужда от изцеление в живота си. Аз лично имам такава нужда. Днес, когато си отделим време за молитва, нека се молим за изцеление в живота си. Нека да се молим за болката, която е в нас, за причината, която поражда тази болка. Нека да се молим за един нормален живот. Нека да се молим за това да се научим да прощаваме. Нека да се молим за раните от миналото. Нека да всеки лично да се моли за това, което най-тежи в сърцето му, най-го боли. Но, братя и сестри, освен молитвата, която отправяме за нас към Бога, нека да не забравяме нашите близки, нашите братя и сестри. Молейки се с вяра, Бог ще отговори. Кога? Не знаем. Само знаем, че Той ще отговори по най-добрият начин. Трябва да се молим с вяра, уверени, че Бог има силата, така както се молише хананката. Такава вяра, такава увереност, породена от Божието Слово, е много силна. Толкова силна, че тя не позволява дори грешките да ни отделят от фокуса върху Исус и Неговата сила. Такава вяра ще остане насочена към Исус, независимо от ситуацията, независимо от външния натиск, независимо от това какво казват или правят другите. Такава вяра, изградена от лична връзка с Исус, остава твърда и силна, особено по време на изпитания. Такава вяра в Исус е винаги постоянна и последователна, винаги предана и плодотворна. Тя продължава да действа, винаги се развива, винаги върви напред, а не назад. Такава вяра пада в нозете на Исус. Тя няма другаде къде да отиде, няма друга към когото да се обърне. Такава вяра излива всичко при нозете на Исус. Тя не скрива нищо. Такава вяра не задържа любовта в себе си. Тя дава всичко, като напълно се доверява и изцяло вярва, че Исус може и ще отговори на нашите молитви, така както сметне, че ще е най-добре за нас. Библията ни учи, че заради греха Бог ще спре да чува молитвите ни. Записано е в Псалм 66:18. Тъй като няма време да прочитам стиховете, вкъщи ще си ги прочетете. Тя ни учи, освен всичко друго, че ако се молим със съмнение, няма да получим отговор. Това е в Яков, 1 глава от 6 до 7 стих. Ето как Бог казва, че ще бъдем чути. Молете се с вяра. Евреи 11 глава 6 стих. Молете се с чисти ръце и чисто сърце. Псалм 24 от 3 до 4 стих. Изричайте искрени, сърдечни молитви, вместо повтаряния на празни думи. Матей 6 глава 7 стих. Молете се на Бога, както е разкрит в Библията. Изход 20 глава от 3 до 6 стих. Нашият състрадател или изкупител ни гледа с любов и съчувствие, готов да послуша вашите молитви и да ви даде помощта, от която имате нужда. Данаил, човек на молитвата, и въпреки че не е свидетел на галактическия конфликт в невидимия свят, Данаил пости и се моли. Смятате ли, че в това се съдържа принуждаваща покана за такива като мен и вас? Напрежението на великата борба между доброто и злото ще се усилва до самия край на времето, пише Елън Уайт във Великата борба. Което означава на практика, че сега живеем в най-експлозивния час от човешката история. Тогава няма ли, подобно на Данаил, да се молим и да се молим и да се молим? Бих искала да завърша с един мой любим стих, който да ни насърчи. Той се намира в второто послание към Тимотей, 1 глава, 12 стих. Защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да опази, че Той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. Бог да ни даде спасителна вяра и молитвен дух, чрез който да спаси нас и нашите близки, и нашите познати. Амин.